někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Páteční odpoledne vám přeje ze studia Midgard Petr Václav. Vítám vás u vašich posluchaček, naslouchaček a jiných způsobů, jak se k tomuto našemu vysílání dostáváte. Dneska máme 25. září. To je opravdu už vysoké datum, řídíme se tedy de facto podzimem. No a venku to je pochopitelně vidět, přichází arktická zima, dneska prozatím zatím prší, na sníh už od zítra se musíme ve vyšších polohách připravit, v neděli má být jenom konce 6 stupňů na Moravě, no v noci skoro mráz. Já bych řekl, že to je všechno takové přirozené, že to je takové, jak to vždycky bývá. Ono průměr, denní průměr teplot je někde 18 stupňů, loni třeba v neděli bylo 20 a teď bude 6. Tak snad se ta předpověď trošku splete a bude o malinko teplejc, ale i tak vás vítám, protože předpokládám, že nejste nikde na zahrádce, ani u piva, na zahrádce u hospody, ani nikde na zahrádce třeba, že byste již ryli, protože zkrátka dobře, jestli prší, tak se nereje. No ale hovory při víně jsou tady, já jsem rád, že se dneska uslyšíme, vlastně 5 hodin, protože ještě potom budu supportovat vedoucího kolotoče s Vítkem, tak máme před sebou docela hodně hodin, co se budeme slyšet, tak si dáme nějaká témata, no a potom pochopitelně uvidíme. Tak když se takhle na to koukám, tak mám pocit, že bychom si mohli říct, kdo že to dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví opět ženy. Já teda nevím, ale mně přijde, že pořád slaví jenom ženy. Když já vysílám, tak většinou slaví jenom ženy. Slaví ženy, které nesou jméno Zlata. Víte, jak se zdrobňuje? Já znám jednu Zlatu, kterou pochopitelně Zlato zdravím ku Praze. A ta mi říkala, že nemá ráda, když ji lidé říkají Zlatka, protože si připadá jako ta mince, ta Zlatka. Takže no, já jsem to ale hodněkrát slyšel, že to je úplně běžná taková zdrobnělina, která se používá Ivka, Zlatka, Marika, je to takové zajeté, zažité, ale taky bych asi nechtěl, aby mi někdo říkal Zlatka. No. Jako zlámaná grešl to skoro vypadá, ne? Tak všechny Zlaty dnes slaví. Těch oslavenkyň je dneska 2567. Je to 154. příčka na pomyslném žebříčku četnosti užívání tohoto jména, tak není to až tak jméno ojedinělé, je to prostě jméno dost používané, 2500 zlat, by se dalo říct. Ale je to rozhodně méně, než kolik zašantročili naši vládní činitele, zejména za doby Kalouska a druhých, co se týkalo rozprodeje, respektive převodu našeho zlata a zlatých rezerv do jiných bank a případně prodej, jak se říká, takřka v hodnotě zlomkového zlata. Takže zlata je zlata. Dneska slaví svůj svátek. Milé Zlaty, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a hodně dárečků. A vám všem, kteří nějakou Zlatu znáte, nezapomeňte ji udělat radost s tím, že ji popřejete a nejlépe, když ji i kytičku přinesete. No, tak hodem, nezapomeňte, večer se nachyluje. Dneska to asi nebude na grilovačku, ale určitě třeba něco dobrého zakrojíte. Vážení milí posluchači, ať jste s covidem nemocní, ať jste s covidem ve vážném stavu, ať jste s covidem jako jeho asi nosiči, protože vám nic není, pouze máte pozitivní test, ať jste pozitivní, byť vás nikdo netestoval, ať jste pozitivní, ať už ten test jste třeba vůbec neužili a jenom jste ho poslali neposkvrněný zpátky. Zkrátka dobře, i vy, co ještě nejste pozitivní, protože buď o tom nevíte, protože vás netestovali, anebo fakt nejste pozitivní, tak já vás dneska vítám u toho dnešního povídání hovoru při víně. No a čím bychom začali? Musíme se trošku zahřát. Martin to předehříval tady, já jsem poslouchal kus jeho pořadování, tak musím říct si, že zajímavé informace. No ale musím udělat takovou mezihru mezi Martinem a mezi VK. Musím to naladit tak, aby to nebylo ani moc tvrdé, ani moc zpříma. Tak budeme držet nějakou takovou linii. Asi začnu tím, jak se na mě můžete dovolat. To je také důležité, protože mám pro vás telefonní číslo, kam můžete poslat svoje SMS zprávy. nebo můžete zavolat do pořadu 774-139-044, máte to i na webových stránkách, kde máte informaci, které studio vysílá, jaké je sem spojení. A také máme Skype PetSyn2, tam můžete také volat a také můžete psát. A pokud chcete hodně psát a nevyšlo by se to ani do SMSky a nevyšlo by se to ani do té schránky nebo do té zprávy, co se týká Skypeu, tak můžete využít e-mail svcs.midgard@gmail.com a pokud vás zajímají některé zajímavostky a libůstky a chcete se poučit a také pobavit, tak vám doporučuji, abyste navštívili naše webové stránky, zejména blogy našich hostí a tu adresu, kterou vám chci jako sdělit, našich webových stránek, ta je docela jednoduchá, je dost podobně koncipovaná jako Svobodný vysílač, čili je to www.studio-midgard.cz. No, tam je hodně moc informací a myslím, že se tam určitě řada z vás nějakým způsobem najde. No, čím začneme? Jaké téma dáme? Možná bychom mohli tak zlehka, ne? Tak včera po dlouhé době puštěná televize. V televizi ČT1. Co tam? Míša Jilková a její Máte slovo. 6 protagonistů, protože žádné publikum tam nemůže být. Jediné pěkné, co na tom bylo, šaty Míši Jilkové, tam měla fakt pěkný šatičky, byla na make-upu ovaná. No a k tomu dva protagonisté jako z lidu. Jeden, který byl vlastně homeopatem, a druhý člověk, který byl po operaci, asi 3 roky po operaci, dávali mu kostní dřeň, po transplantaci kostní dřeně. To byl zarytý zastánce jakéhokoliv očkování. Kdyby očkovali proti slepotě, nechá se očkovat. Jedno, budeme si to trošku rozebírat. Možná se na ten pořad dívali. Zazněly tam některé zajímavé informace, musím říci. A zajímavé bylo, jak třeba, jak se snažila zástupkyně systému, to byla soudružka z ministerstva zdravotnictví, dokonce náměstkyně ministra. Dáma v letech vypadala, že má mozek, ale úplně zbytečně. Ona tak zarytě věřila tomu, že když Evropská unie nakoupí 300 až 400 milionů vakcín, tak ty vakcíny budou určitě v pořádku, protože Evropská unie to ohlídá. Kdyby jsme to nakupovali my jako stát třeba, tak by nebyla taková záruka kvality. Tak to tam nějak mělo vyznít. Co tam padlo za zajímavou otázku, za zajímavou informaci bylo, že v podstatě členské státy Evropské unie, kdybyste to někdo nevěděl, co to je, tak to je takový ten nefunkční celek, který všechny jenom zdržuje od práce. Ale vymýšlí se tam jedna blbost za druhou. Takže členské státy tohoto absurdistánu, tohoto absurdistického uskupení se dohodly, že to bude právě Evropská unie, která nakoupí to obrovské množství vakcín. Za prvé. Za druhé. Evropská unie podnítila závazek všech členských států k tomu, že nebudou vyvíjet jakoukoliv iniciativu v nějakém individuálním postoji a vyjednávání o dodávce vakcín COVID-19. To znamená, že v podstatě jsme odkázáni na to, co nám bruselští nakoupí. Třetí informace, která z toho plyne, protože Evropská unie uvaluje sankce na Ruskou federaci, tak i kdyby byla nouze největší, i kdyby se stalo cokoliv, tak v podstatě nelze nakoupit ruskou vakcínu. A ono totiž se vyskytly určité potíže a problémy a tak byl zastaven ten testovací proces ve velmi zkráceném režimu
tak i ten byl pozastaven asi na týden, dva, z nějakých důvodů, myslím, že to i rozebíral VK, ale to není podstatné. Podstatné je, že rychle byl odblokován, protože hrozilo, že vznikne tlak na to, aby, když není západní vakcína, tak aby se koupila ta východní vakcína, čili ta z Ruské federace. A nebo že by občané, dejme tomu, uposlechli stát, jeho rady, ústy ministerstva zdravotnictví, a začali by se očkovat individuálně, což sice nikdo nezakazuje, ale otázka je, jestli očkování ruskou vakcínou by bylo v tom dobyčím testu, kterým nás v tom pase dobyčím, kterým nás chtějí vybavit, aby jsme mohli jít přes hranice, aby jsme mohli cestovat, aby jsme třeba mohli být zaměstnaní a tak dále, tak aby ten dobyčí pas splňoval ty parametry. To znamená, že oni si pochopitelně budou určovat, kterou vakcínu jakoby uznají a kterou vakcínu neuznají, což je pochopitelně úplně mimo hru, ale mimo mísu a mimo všechny parametry slušného zacházení, ale k tomu spějem. Bylo tam velmi zajímavé, že neustále dostávala slovo ta strana, která hájila všechno to zvěrstvo, které se tady koná. Byl tam nějaký hezounek, který byl šéfem nějakého vakcinologického centra, čili soukromé zařízení zdravotní nebo jakési zdravotní, které se zásadně věnuje vakcinaci. A pak tam byla soudružka teda z toho ministerstva a pak tam byl ještě do třetice tam byl, teď si to nejsem schopný vybavit, jo, to byl ten šílený občan s tou kostní dření. A na druhé straně byly také dva protagonisté, byl tam lékař, který tedy vykonával praktického lékaře, ale teď zejména se věnuje té rychlé pomoci, čili jezdí asi na záchrance. Já už jsem ho viděl někde vystupovat, to jméno není podstatné. A ten pochopitelně se vyjadřoval velmi opozičně vůči tomu, co tam tedy hlásalo pro systémově to, když jste se na to koukali, to pravé křídlo. A pak tam byl člověk, nějaký epidemiolog, to jsem viděl poprvé v životě, který byl takový zvláštní v tom, že natvrdo věřil vakcínám jako takovým, ale zároveň, protože tomu jakoby hověl a protože tedy oddán vakcínám, tak vznášel různé dotazy, nad kterými byl otazník a vlastně mu na ně nikdy nebylo pořádně odpovězeno. Například to, jak bude zaručeno, že to je vlastně bezpečné, když se ty výsledky o bezpečnosti sbírají 4 až 5 let u klasických vakcín, což je i tak málo. A tady najednou během pár týdnů v tom budeme mít jasno. Takže byl to takový ten prosystémový pochybovač. Jo? Tak by se to dalo definovat. No a ten homeopat, ten byl těžce jako kdyby proti. No a pan doktor, který měl věcné, správné připomínky, rozporoval tam třeba čísla a podobně. On měl jenom jednu vadu, že strašně dlouho chodil okolo horké kaše, než řekl ten údernej, než tu údernou věc vyslovil. No a nakonec to dopadlo tak, že ji lezky ani nevyslovil, protože ho třikrát přerušili a on se k ní vlastně nedostal. Ale rozporoval tam čísla, citoval tam časopisy lékařské, odborné, které jsou uznávané mezi lékaři, kritizoval tam své kolegy lékaře, že jsou promiskuitní, že v podstatě pletou dohromady hrušky s jabkama, čili úmrtí na covid rovná se úmrtí s covidem. To rozporuje mnoho lékařů, ovšem ve statistice to takhle je zavedeno a nikdo nehodlá s tím cokoliv dělat, protože se to hodí. Zazněla tam zajímavá informace, že v podstatě dramatický nárůst pozitivně testovaných, a k tomu se ještě trošku dostaneme potom, je zapříčiněn hlavně tím, že poslední 3 týdny vyzývá stát a média, čili stát prostřednictvím médií, vyzývá občany, aby pokud nemají jakékoliv příznaky, tak aby jakoby neblokovali ta testovací centra. Jinými slovy, zatímco v létě se testoval, kdo chtěl, to znamená, že to procento těch lidí, kteří byli pozitivní, bylo velmi nízké a navíc se testovalo málo lidí, tak teď to drama nastalo, protože chodí lidé, co mají nějaké jakoby příznaky, čili necítí se dobře, takže jsou blíž tomu, že budou pozitivní a nechodí ti, kteří by rozmělňovali ta čísla tím, že jsou zdraví. Navíc se testuje obrovské kvantum lidí, to znamená, že stát si zadal, že by chtěl nejlépe otestovat všechny. O těch testech se dá říct asi jedno. Když jsme tady mluvili v některých pořadech už, já nevím, před rokem, o falešných diagnózách, třeba na rakovinu, tak já vím, že pro mnoho posluchačů toto bylo wow, to není možné. To už, tak tohle, to už se mi nechce ani věřit. Když jsem tady vysvětloval, že zdravotnický systém funguje jako velká počítačová hra, kdy jakmile se dostanete do databáze, tak jste spjati s určitým procentem zásahu, tedy je to nastaveno tak, že a mluvil o tom nedávno, vlastně jsme tady citovali toho původem českého Čechoslováka, který působí v Americe a je tam velkou kapacitou, který vysvětloval princip, že dejme tomu, otestovali nějaký vzorek dětí na určitou chorobu. 35% těch dětí to mělo, 65% to nemělo. V druhém kole otestovali těch 65% zdravých a z nich to 35% zase mělo. A potom, když to udělali ve třetím kole, tak zase ti, co byli zdraví, tak z nich 35% to mělo. Z čehož vyplývá, že je jakýsi algoritmus nastavený v tom systému a ten systém vyrábí ty nemocný, no protože je potřeba je léčit a ždímat peníze, které jsou na to určené. To znamená, že je to biznis. Je to PR pro velký a marketing pro velký biznis. A potom už jim došly ty děti. Takže na tom poukázal, že v podstatě jakoby všechna testování jsou určena k tomu, aby určité procento bylo pozitivně testovaných. Jak se to může stát prakticky a fakticky? No, nastavíte do toho systému, že prostě určité procento lidí bude pozitivních a pak vám stačí, abyste čím víc testovali, tím víc pozitivních máte. Je to jednoduché. Tak když chcete mít větší nemocnost nebo větší zasažitelnost, větší úspěšnost nalezených, pokud je hledáte, nalezených pozitivních lidí, myslím teda pozitivně na COVID, tak stačí jenom otestovat větší množství. To znamená, vy víte, že když to nastavíte na 3%, tak otestujete 100 lidí, máte 3 nominálně výstup, 3 pozitivní. Otestujete 1000 a máte výstup 30. Otestujete 10 000, máte výstup 300, otestujete 100 000, máte 3 000. Takže takhle to funguje. Když chcete zvednout čísla, stačí jenom vynaložit úsilí na to, aby vám testovacím systémem prošlo co nejvíc lidí. Teď, jak můžete donutit lidi, aby se chodili testovat? No tak máme tady skupinu, která slintá na to, aby mohla být otestována. Dokonce jde a koupí si sama test a sama si tu špěli narve, kam je potřeba. To jsou fanatici. No, já bych řekl, že jsou to hypochondři nebo systémový rektální hypochondři. Ty taky přednostně nosí roušku, když můžou, tak s rouškou i spějí. Mají slavnostní roušku, když jdou někam večer, mají potom pracovní roušku, mají roušku, když se milujou, tam mají velký srdíčko přes celou hubu. A potom mají taky roušku, když vařejí, tam mají zase vařečku třeba a brambory voloupaný. Takže móda. To jsou takový ty notoričtí vyznavači, spolu to zvládneme a kdo nemá roušku, ohrožuje ostatní a je to hajzel, je potřeba ukamenovat. Tak to je tato skupina lidí. Ty pochopitelně slintaj a stojí frontu dobrovolně. Pak jsou tady lidi, kteří se musí nechat testovat, protože třeba jsou pendleři nebo jsou v profesích, které, u kterých je to předepsáno, je to dáno, je to nařízeno. Tak ty se tomu podvolí. No, a co ten zbytek? Tak možná někdo by byl zvědavý. Jo, že seniori. Tak dejme tomu, že seniori se bojí, protože oni je vystrašili úplně nejvíc. Takže seniori se bojí, tak se třeba seniori v těch různých zařízeních, seniorských domech, domových důchodců, v LDNkách a podobně, tak se nechají testovat, protože ta ředitelka jim to vysvětlí, že to je důležitý, protože jsou ohroženou skupinou. Pak po chvíli jsou tady ohrožené skupiny. Ty se nechají otestovat. A co ten zbytek? Protože jednou vám tyhle ty lidi dojdou a vy potřebujete vyrobit čísla pro to, abyste mohli dělat nesmyslná opatření. Takže co s tím? Tak musíte vytvořit databázy. Musíte vytvořit databázy těch, kterým zase budete mít šanci nařídit testování. Jak se to dělá? No, to je to stopování. To je ta stopa. To znamená, zachytíte jednoho, který je pozitivní. A teď se nebavme, jestli je doopravdy pozitivní, anebo jestli to jenom vyšlo v testu. Já se chvíli vysvětlím, proč to takhle říkám. Protože systém přece je nastavený tak, že máme tady promořenost třeba 3%. Tak zachytíte jednoho, kdo je pozitivní. A on vám musí nahlásit lidi, s kterýma se potkal za poslední dobu. Logické je, že ten člověk vám řekne bla, 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 3, 4, 5 lidí, ale vy třeba se mu píchnete na telefon, to je to inteligentní dohledávání, to je to, co vlastně dělá dneska stát. A stát dosledovává podle telefonní komunikace, podle toho, kde jste se nalézali, zda jste byli na nějaké akci, byli jste třeba někde na nějakém koncertě, byli jste někde v restauraci s někým, domluvili jste si s někým schůzku a neuvedli jste ho v těch jménech, nebo jste obchodník, který prostě měl obchodní schůzky. Vyšmírujou všechny tyhle ty lidi, z nich udělají databázy a tyto lidi jsou předvoláni k tomu testování. To je v důsledku to, k čemu slouží dneska chytré mobilní telefony, že vyrábí tuhle tu naši stopu a tu stopu lze vysledovat. Takže do databáze vám přitéká stále větší množství lidí. Čím víc lidí testujete, tak třeba 10x víc lidí ještě vysledujete nebo 15x víc lidí vysledujete v této horké stopě. Tím tu databázi neustále plníte. Kdo někdy slyšel o multilevel marketingu, tak je to něco dost podobného. Akorát, že se nepracuje se seznamem lidí, které znáte, ale se seznamem lidí, s kterými jste se potkali. Tito lidé jsou předvoláni a opět v nich je nějaký záchyt a opět je můžete dosledovávat a zase máte co člověk krát třeba 15, 20, já nevím kolik lidí, v průměru by to mohlo být, které zase předvoláváte k tomu, abyste je otestovali. Takovýmhle způsobem, mám takovou informaci, jsem dostala do ucha, takovýmto způsobem se nezávisle na sobě, ale na jednom sessionu se to probíralo, se dvě dámy shodly na tom, že i oni byly takto předvolány v rámci toho, že se měli podrobit tomu testování. Když tam čekali 3 hodiny, cirka jedna asi 3 a druhá asi 3,5, každá úplně na jiném místě, upozorňuji, tak jim došla trpělivost, řekli, že na tohle nemají čas, protože se živí tím, že obchodují a prostě se na to vyprdli a na žádné testování nešli. Světe div se, přišel jim výsledek testu a obě byly pozitivní. Má to dvě vysvětlení. Buď ten, kdo měl být testován a nezúčastnil se testu, je automaticky zařazen jako pozitivní, protože to je šmejd přeci, že? A nebo to funguje tak, jako to bylo v případě, který jsem tady, myslím, říkal minulý týden, kdy to nějaké fotbalové mužstvo, ten trenér to neodeslal a přišly tam výsledky s pozitivními testy. To znamená, že v podstatě zase někdo vyrobil čísla. Je to stejné jako v případě toho, kdy ty dva hoši se domluvili, studenti, koupili si test, vůbec si ho nikam nestrkali, pouze ho dali, rozbalili ho, dali ho do té ochranné ampulky, poslali ho a oba byli pozitivní, přestože si to nikam nikdy nestrčili. Hleda, že by to někdo strčil ještě předtím někam, ani nechce se domýšlet kam, aby asi byl bakterie víc. Takže zkrátka a dobře, vy, Martin mi píše, že má něco k tématu. Vymýšlí se tady čísla na veliko. No, Martin má, tak chlapče, zavolej mi na Skype a můžeme si o tom popovídat, Martine, jo? Cinkni. Jestli to byl Martin, doufám, že jo? Studio Kadaň, ano. Tak zavolej, Martine. Čili tímto způsobem je evidentní, že se čísla normálně vyrábí. Vítej, hochu, čau.
Já tě zdravím, ahoj, a zdravím i naše naslouchačky a naslouchače.
Zdravím tě a vítám tě, Martine, v pořadu tady na Midgardu, tak povídej.
Vím. Hele, mám tady od Jeje Packy, postoval to v nějaké skupině Menopauza a hubnutí po 50 na Facebooku. A já vím, že už mají lidé všichni covidu plný zuby, ale tohle si poslechněte, jak neskutečné. Stalo se skutkem. Dnes přijela švagrová a povídá. Víš, jak vznikají koronavirové statistiky? V Boru nedaleko od nás je takový ten montovací areál a v jedné z montoven se někdo setkal s někým, kdo měl covid, nebo mu byl diagnostikován, tedy buď skutečně nebo falešně. Takže nechali udělat celé té fabrice výtěry a čekali, jak to dopadne. A ono furt nic. No a zhruba, teď nevím, jestli to bylo po týdnu, abych nekecala, říká švagrová, přišli pracovníci po hale a vidí tam nějakou bednu. Tak si říkají, co to je, to není naše bedna, tohle tady nepoužíváme. Nakoukli do ní a v ní, heleme se, koukejme se, špejle z výtěry na covid. Jo? A tak tam normálně zapomněli tedy z hygieny tuhletu bednu s těma už použitejma testama, ale nevyhodnocenýma. Tak tu bednu odnesli hezky manažerovi fabriky, co jako si, že s tím mají dělat. No a tak manažer nelenil, zavolal na hygienu. Co teda ty výsledky a jak to s nimi vypadá? A na hygieně mu sdělili. Jo, milej pane, 80% zaměstnanců je pozitivních, musíte zavřít vaši fabriku, nebo spíše montovnu. No tak pan ředitel jim řekl, že nic zavírat nebude, aby si pro ty špejle přijeli, že pořád mají ještě furt na hale ve fabrice. No a tak se pak divte, že máme 300% nárůst covidu každý den pomalu. Kdyby to nebylo k pláči, tak by se tomu člověk i zasmál. Tak na sebe dávejte pozor.
Počkej, neutíkej. Hele, Martine, všimáš si, že to tak nějak nabírá zvláštní otáčky, že vlastně politici nepotřebují ke svému vládnutí lidi. To už jako je evidentní, to jsme prokoukli. Jenom při těch volbách, jako tak trošku.
No.
Zdravotnictví už ani k těm covidovým nákazám nepotřebuje to obyvatelstvo. Oni si vystačí úplně sami. Oni ty špejle nepotřebují vyhodnocovat. Jim stačí, že to mají zadáno, jako, jak jsem tady říkal, určitý algoritmus, podle kterého to prostě vychází. Ale víš, co je zvláštní? Že na těch hygienách přeci nepracují jenom šílený lidi, ne? Tam občas třeba může pracovat i někdo normální. Že ty lidi to jako dávají, jakože vůbec ještě, protože jsou zavaleni, pochopitelně spoustou otázek, nějakých řešení. Fakt ty krajské hygienické stanice a tak jsou docela jako pod velkým tlakem. Jako, že se ty lidi nezbouřejí tam. Že řeknou, teď je to vlastně podvod, jako ta paní doktorka tady z Olomouce, která to taky odhalovala, že jo? Víš, jako, že tolik tupounů, myslíš, nebo já nevím, nebo se bojí o koryta, o fleky ty lidi, nevím.
Spíš o fleky, o bydlení nad hlavou, asi když to slyšejí do dneška, že jo, každý má hypotéku, každý se chlubí barákem, na který si neviděl, autem, na který si neviděl, protože všechno je na leasing a na hypotéku, že ano, dovolenou, na kterou si neviděl, protože jí má taky na splátku, na úvěr. A takhle to chodí, no tak já nevím. Hele, volal jsem si předevčírem ze skoro rodinou z Berlína, tak Lukáš mi říkal, že to tam je hrozný popisovat, co se tam děje, že tam chtějí zakázat i točený zmrzliny dokonce, aby si zase kupoval jenom v supermarketech, ve velkých marketech, aby si kupoval ty megabalení, já nevím, litrový, ty vaničky, jo, a takovýhle, že to je to na vzduchu točená zmrzlina. Dělá s tím člověk, může na to kýchnout, prsknout, může to nakazit celou populaci německou, takže to tam chtějí taky zavírat a říkal, že to je hrůza, jako co se děje.
No, trošku mě zamrazilo, sám... jak si víš, jak jsi řekl, dělá s tím člověk. Až přijde ta éra biorobotů, tak vlastně to bude pohoda, protože bioroboti nebudou nic přenášet, že jo, to budou trochu jiné organismy, třeba, víš?
Ono to přesně vypadá jak v té knize a děkujeme, kdo nás tenkrát na ní upozornil, ta kniha Limes Inferior od Januše Zajdela, ať si to lidé načtou. A já bych řekl, že k tomu to směřuje, no, když jsem to porovnal tu knihu s tím, co se děje všude kolem. Zavřít malý, zlikvidovat konkurenci samozřejmě malých a středních podniků nadnárodnímu kapitálu, že ano, dámy a pánové, když byla ta karanténa, tady nouzový stav na jaře a v létě, co se zavírá? Malé krámy, malé živnosti, hospody, kluby a tak dále. Proti těm se bojovalo, ale do megakrámů, těch supermarketů, hypermarketů a gigamarketů jste chodili nakupovat a najednou se tam tísnilo xkrát více lidí. Sice s rouškami, všichni sotva lapali po dechu, vydejchaný vzduch, že ano, zadělávali si na další zdravotní problémy, ale chodili jste nakupovat a utráceli jste každou vaši vydělanou korunu, pokud si ji teda vyděláváte, to vás jenom dělá lepšími v tom pohledu ze zhora, nečekáte s nataženou rukou, tak samozřejmě posílil se ten nadnárodní kapitál. Takže dejte, já bych apeloval na každého, dělám to už spoustu let, každou korunu otáčejte a pečlivě rozvažujte, komu ji dáte, jakému obchodníkovi. Jestliže najdete malý krámek, kde si zaplatíte více, protože nemají takové slevy, nemají takové obraty a dokážete se uskromnit, dát za něco dobrého více, než kupovat sajrajtoidy, a než posilovat nadnárodní kapitál, tak tam jděte do toho malého krámku. A vsadím se, že je spousta malých krámků, kde na vás budou koukat jako na blázna, když tam přijdete s rouškou. Spoustu jich tady znám i z Kadaně. Takže vím, kam mám chodit nakupovat a prakticky ty mega už jsem omezil ode mě, nevidí prakticky ani korunu. Takže to je zase návod, jak s tím lidi mohou bojovat. A samozřejmě, že svět nebude po covidu nebude jako před covidem. A samozřejmě, že když vidíme, že to je globální divadlo a vlastně umořuje se ta globální bublina nafouknutá, ohromná, která je v té ekonomice, tak zkrátka musíme si být vědomi toho, že to zasáhne nejvíc nás. Když, jak zprávy tady je předkládám skoro denně, bohatí bohatnou, super bohatí bohatnou, o 65% zhodnotili své bohatství a my tady chudneme a zavírají se obchody a budou se zavádět karantény. Takže takhle to vidíme, ano. Mně to takhle zapadá.
Víš co, moc lidí se třeba, tak jsem tě chtěl upozornit, že asi nás nepřizpůsobiví neposlouchají, tak to se nemusíš bát, že by někdo tady utrácel peníze.
Aby se nedělal.
No, dobře.
Oni jsou přizpůsobiví všemu právě, to je ten rozdíl.
Oni jsou nepřizpůsobiví a proto mají čas se přizpůsobovat. Ale, no a druhá věc, je logické, že když jedni bohatnou, tak musí druzí chudnout, protože jakoby někdo to zaplatit musí, že jo. Tak já totiž znám spoustu lidí, kteří říkají, ať on není tak zlé, jako, teď ještě není tak zlé, jako, vy furt strašíte, ale není pořád ještě tak zlé. Ale je to proto, že ti lidé asi nemají srovnání, jako, já vím, že tady je ještě pořád málo lidí, kteří umírají hlady asi, nebo já nevím, jak by se to nazvat. Ale ta faktická chudoba, ne to, co si lidé myslí, ale ta faktická chudoba je obrovská. Protože člověk, který má velký barák a velký auto a má to na dluh, to není bohatý člověk. To je člověk, který patří do kategorie chudoba, protože on sice dneska si na to vydělává a jakž takž ten rozpočet utáhne, ale to se může ze den na den všechno rychle změnit. Takže pokud ten člověk nebydlí ve svém a nejezdí ve svém autě, Kdo si dneska jde a koupí se auto za hotový, nový si koupí za hotový? Málo kdo. Většinou ještě seniori. Jo, můj tatík si prostě koupil třeba, já nevím, když mu bylo 78, tak si koupil nový auto. Ale za ušetřený. Ale takhle se mladý člověk, moderní člověk nechová. Moderní člověk má všechno na dluh a jediné, s čím vychází, je každoměsíční boj mezi splátkou, mezi splátkama toho všeho blahobytu, který užívá, a tím, co vydělává. Takže to je chudoba. To, jako ať se nikdo nezlobí, ale to je chudoba. No nic, no pak tady máme spoustu skupin, že jo, lidí potřebných, ať jsou to seniori, ať jsou to, teď někdo zase řekne, seniori mají peněz dost, ne, seniori umějí víc s málem, tak to bych to řekl, hodně seniorů umí vycházet s málem, protože kdyby se seniori chovali tak, jako třeba jejich děti kolikrát, tak by jim nikdy ty peníze nemohly stačit, jo. Tak to je druhý náhled. No nic, Martine. Já jsem rád, že u vás v Kadani máte malé obchůdky.
Jsou.
Doufám, že městská policie v Kadani nechodí na kontroly. Jestli tam nejde do
sírovičky. Pár aktivních se najde asi, ale jo. Ne, nechodí tam na kontroly.
Ale Martine...
Ale to musí být zase na udání. Zase to bude jenom o lidech, že jo. Ty, kteří jsou, aby jsme jim nenadávali, ty, kteří jsou vystrašení, tak samozřejmě budou udávat. Vidíme, co se děje v dopravních prostředcích, MHDčku, že ano, a takhle, a takhle, a takhle. Minule jsem procházel celý Albert, když budu říkat, všichni na mě koukali a bez roušky a nikdo mi nic neřekl. A až paní pokladní mě slušně poprosila, jestli bych si mohl tu roušku nasadit, tak říkám, dobře, když tak hezky prosíte, tak pro vás to udělám. A nasadil jsem si na tu chvíli, co jsem tam byl, než mi těch pět položek namarkovala, zaplatil jsem a hned jak jsem se otáčel od kasy, tak jsem si ji zase sundal a šel jsem pryč, nebo já nemám roušku, já nosím ten motorkářský nákrčník, že jo, takový ten hadřík slabý, takže to je stejně jenom takový na voko.
Počkej, já si
jsem... Tomu ani čemu.
Hele, a to jsi byl ve službě, nebo?
Ne. Ale do služby si ho beru taky. To bylo normálně v cíli, jsem tam šel nakupovat.
Prosím tě, víš, jako já v těch obchodech, já to jako vnímám, že oni to mají nařízený a jsou tam kamery a prostě oni by jim dali zaplatit pokutu, kterou by dostal ten obchod, jo? Takže tam opravdu je to nebezpečný. To chápu, vnímám. Ale když občan občana, tak to je přesně to bonzáctví, který tady známe. A dneska jsem volal se známýma a oni říkali, že už se vytváří dom, že jsou lidé, kteří jsou hrdí na to, že vytváří domobranu, pozor. Ale to není ta domobrana, která má chránit před fašizací společnosti a podobně. To je domobrana. To jsou nově zakládané spolky, takové, jakoby, takové skupiny lidí, které dohlížejí, zatím upozorňují, dohlížejí a vynucují si za tím slovem nošení roušek. Normálně?
Jo, jak byl ten blázen, jak dával, že mlátí lidi, že jich je 50 a furt se
ale,
přidávají.
No, ale to si myslím, že je fake, jako, nebo respektive, že to je taková nátlakovka. Jo, že,
no, taková recesivná tlakovka.
No. Jo, to si myslím, že jdou to... opravdu někde, protože si myslím, že kdyby je policie jednou zadržela, že někoho zmlátili, tak by je přeci jen tak nepustila, jenom proto, že se to má. Jako. To, že někdo má nosit roušku a druhý ho zmlátí, to je trošku jakoby mimo mísu. Ale tohleto, že jako mezi lidma vzniká, to je vidět, že existují lidi, kdyby jim Primula nařídil, že se mi natáhnout na palici kondom a že je to ochrání, tak oni v těch kondomech s tou antenou nahoru budou chodit, rozumíš? A budou šťastný, jo? Propíchnou se tam dírku, aby se neudusili. A...
Někteří by se i udusili rádi.
Mě tak napadlo, že by to nebylo špatný, kdyby to vyhlásili, že by byl od nich pokoj. Ale oni jsou to mrchy, oni by se to propíchli. Takže fakt mi to přijde, že některý lidi jsou úplně buď za roh vystrašený a jeden můj kolega říkal vstřícně předpo. Jo. A pro systémový, prostě já jsem včera tady říkal, já jsem koukal na tu Jilkou a tam dole běžejí vždycky ty zprávy, víš, takový, ty SMSky, co tam chodí.
Jo, takhle, no, aha.
A tam, tam třeba někteří to jako tvrdě kritizovali, tak jak my třeba tady o tom se bavíme, ale bylo tam asi tak třetina SMSek byla jakože je to důležitý, je to nutný, už aby ta vakcína tady byla a to nás zachrání, konečně bude s covidem konec.
Rozumíš, chceme COVID, čip a odezda a chceme, jo, chceme 5G, no, chceme čip a chceme tak. Mít virtuální peníze. Jo.
A všim si, že COVID je inteligentní. COVID ví, jo, že má útočit až po 10. hodině večer na všechny, co jdou z hospody. Jo. To za prvý.
No. Takže no počkej, on má říká, hodinky. On by nejradši vpadnul asi do těch hospod, jo? Protože ve 22 hodin musí vypadnout ty z hospody.
No, on tam úřaduje.
On útočí v hospodě, že? A přes den útočí zase hajzl ve školách. Tak možná to také zaznamenal návrh, jak bojovat s covidem. Večer ať chlastají ve školách opilci, anebo ti, co chtějí pivo a takhle, a děti ať se učí v hospodách přes den a porazíme covid ein, zwei. No.
No, ale to je úsměvný. Ale já jsem právě chtěl říct, že covid třeba ví, má kalendář, takže on ví, kdy má jako začít druhá vlna, aby přišel včas, aby se nespozdil. Má hodinky, dokonce ví, kolik je komu let, takže to umí taky rozpoznat. No, neskutečná věc, ten covid je inteligent. A pravděpodobně je vibračně napojen s primulou a si rozuměj, takže primula umí virovou řeč, rozumí si s tím virem a ví, jak na něj. Tak dneska se nechali slyšet, že už dramaticky čísla nerostou, ale je potřeba nespát na vavřínech, neradovat se předčasně, příští týden přijdou další opatření.
No a zmiňoval jsi už někdy, nebo dostala se k tobě ta infografika z deníku.cz z roku 2009, když tady byla ta velká chřipková H1N1 a pak to zmutovalo na H3N2 pana Primulu, co řekl o rouškách?
No, že jsou neúčinné.
Tak. A že manipulace s nimi přináší daleko více rizika nákazy pro ty lidi, kteří roušky používají, než nějaký vir nebo bakterie. Dámy a pánové, rok 2009. 1 100 000 lidí bylo prokazatelně napadeno touto chřipkou, protože vyhledali lékařské ošetření. Skutečná čísla těch, kteří to prodělali doma a použili buď to u nějakého paravenu, nebo penicilinu, já nevím co všeho, anebo přírodní cestou, kteří si s tím poradili, měli dovolenou a vyleželi to, tak skutečná čísla se nedozvíme a ani tenkrát to nedosahovalo vlastně hodnot epidemie. A média to nezajímalo a česká, ani slovenská, ani evropská, ani světová ekonomika kvůli tomu nekolabovala a měli jste vlastně akorát tak možná zakázány návštěvy v nemocnicích, že jo, na LDNK, v domovech důchodců a tak a tak a tak. Samozřejmě u těch nejohroženějších jejich zdraví je vratké.
Ale víš co, ono v roce 2019 měl Primula firmu na svoji dceru na něco jiného. Teď si založil v červnu, no v červenci si založil tu firmu na ty zdravotnické pomůcky, takže teď už jsou roušky nutné. Teď se bez roušky neobejdeš. Buzines je buzines, Martine.
Já vím, že jo, a nikdo mu to neodříská održku, že to je střed zájmu. Jo, počkej,
včera to bylo u té Jílkový, ten pan doktor to tam jako otevřel, takhle, on to chtěl otevřít a jako začal mluvit, že Primula obchoduje s těma rouškama a s tím a než stačil doříct, že to je ve střetu zájmu, tak Jílková po něm vyskočila a říkala, to tady nebudeme řešit, k tomu se už pan ministr vyjádřil ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích.
Aha.
Rozumíš? A tím končí střet zájmu. On se k tomu vyjádří a řekne, ne, nejsem, jako Babiš, to je to samý. Vrána k vráně se dá, že? Nejsem ve střetu zájmu. Vyřešeno. Jako my jsme se smáli Mirdovi Kalouskovýmu, jo, ale jejich arogance svítězila nad opilstvím Mirdy Kalouska.
No, to určitě.
Víte?
Bohužel, no.
Tak jo, Martin.
Máš hodinu skoro za sebou, ať tě neukrádám o čas. Nechám.
Tak jsme popovídali, není na to se slyšet. Hele, Martine, měj se hezky, opatruj se.
Taky.
Zdravíme do Kadaně. Ahoj, ahoj, dík za volání.
Měj se krásně,
ahoj. Čau, dík za zavolání, ahoj. No, myslím si, že bychom si mohli zahrát písničku, protože jsme teďko vlastně povídali s Martinem. No tady jdu připravenou, která se tak trošku hodí a vysvětluje, k čemu to, že to vlastně všechno spěje.
Bezbraný dítě, černá tma za chvíli sní tě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Počítej ovce, zeslábneš po první stovce. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy. Budeš mít krásný nový čip a zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude sklížet Bůh. Každý tvý slovo bude hráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. Zpívám ti písničku prostou, zatímco tvý dluhy rostou. Budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program Lucifer. Budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program Lucifer. Číslo je správně bezpohlavní, neutrální a to je hlavní. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Budeš mít krásný nový žip a zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude sklížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. A zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude slížen Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. Spinkej mý bezbraný dítě, černá tma za chvíli sní tě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš.
No já jsem zvědav, jestli se někdo z toho spánku probudí a jestli bude schopen si uvědomit, že se s ním to si stalo a že ty věci nejsou úplně v pořádku, protože už teď se dá říci, že přeci musí mnoho lidí vnímat a chápat, že se dějou záležitosti, které jsou absolutně, ale absolutně mimo rámec nějakého normálu, že nám tady do očí někdo lže a manipuluje úplně se vším. A je jedno, že zaznívají nějaké hlasy odborníků a ty hlasy odborníků říkají, takhle to není, je to prostě jinak. Ono třeba stále se teďko mluví o tom, že počty pozitivně testovaných nerovná se nemocných, protože nemocný člověk je ten, kterému je špatně, protože nějaká nemoc mu způsobuje v tom lepším případě jenom nepohodu, nekonformitu, omezuje ho to nějak, třeba se potí, má teplotu. V tom horším případě musí ulehnout a v tom nejhorším případě musí prostě k lékaři a tam už to pak může mít jakýkoliv průběh. Takže V Těrově zaznělo, medicína se mění. Medicína už neléčí, nebo nesnaží se léčit, nechci říct uzdravovat, ale nesnaží se léčit lidi, kteří něco mají. Jako kdyby tam ten moloch, ten velký biznis těch farmafirem, jako už jim nestačí to, že jsou tady vyráběni nemocní chemizací potravin, chemtrails, který nám sypou na hlavu, otrávenou vodou, kterou tady spousta lidí musí pít, že pořád ještě těch nemocných je málo, pořád ještě ty lidi odolávají. A tak co? Tak si je vyrobíme prostě v systému. Do systému nastavíme, že prostě každý třetí člověk bude mít nějaký problém a my mu ho budeme léčit. Za prachy těch lidí, protože oni se na to budou skládat do zdravotní pojišťovny. Nebo za prachy, které nám to lidi zaplatí ze svého, protože to bude mimo rámec, co pojišťovny platí. To je velký posun a medicína v podstatě se začala orientovat na vyhledávání těch, kterým se připíše ta choroba. Já tady mám hovor, tak já si ho dovolím vzít. Haló, haló, slyšíme se?
Ano, Petr Luftu telefonu, slyšíme
já
se.
Já tě zdravím, Petře Lufte, ahoj.
Mohu něco povídat? Halo, halo?
Proto jsem tě vzal na drát, abys mohl něco povídat.
Tak já budu povídat. Tak
povídej, povídej.
Zdravím všechny, Petru v telefonu. Já si všímám poslední dobou, že v mainstreamových médiích vymizelo slovo chřipka. Prostě každý, kdo je nějak onemocněn nějakou respirační chorobou, tak je to covid. Covid, covid. Hercí covid, teďko čtvrtníček je těžkou formu covidu schvácenej. A já si tak říkám, on si ten covid sežral ten virus té chřipky. Plně bez nároku ho musel vytlačit, protože asi už chřipka neexistuje. A jako slýchám i od známých, že člověče, já už vím o případu, že mají ty lidi covid a ono to je hrozný. A já říkám, hele, vzpomeň si rok, dva roky zpátky tomu nazad, když lidi říkali, člověče, tak jsem prodělal chřipku a už 3 měsíce mi to trápí, nemůžu se toho nějak zbavit, jsem úplně zeslábej a tak dále. No, to byl těžký průběh chřipky, to bylo běžný. To jako, a dneska chřipka vymizela a je covid. Co, no. Není to divný nějaký? Nebo jako,
no, Petře.
A lidi se to nevšimnou, lidi to netrkne jaksi do čela, že vlastně chřipka už není žádná, je teď jenom covid, který v podstatě, když se testuje, tak testy jsou diskutabilní a já nevím, kde si, co si. Takže jako lidi by si toho měli všimnout, ne? Snad.
No, víš, Petře, ono je to tak, že dneska je jedno, jestli ten člověk umře na cokoliv, nebo má potíže jakéhokoliv těžkého kalibru, protože ve chvíli, kdy je pozitivně vytestovaný, třeba i posmrtně je vytestovaný na covid,
jo,
tak umírá s covidem, ale všichni to prodávají v tom PR a v tom marketingu, jakože umřel na ten covid. Jako ono, oni
ale
sice není
to
COVIDem,
profláknutý hrozně už, není to profláknutý? Jako
no, já nevím,
COVID.
Asi pro řadu lidí to je ještě pořád málo, protože věří těm rouškám a věří těm hloupým řečem, ale i ve statistikách přestali se sbírat data o chřipkách jako takových. Včera právě, neviděl jsi včera to s Jílkovou, ten pořad?
Ne, to já jsem na Jílkovou už se drahný léta nedívám.
Já právě taky ne, ale
já,
náhodou, víš,
ale
že to tam zavedu.
Možná ze studijních důvodů by to chtělo.
No, občas. Tak já jsem ze studijních důvodů to nepřepnul dál, protože mě to docela zajímalo, jak pracujou, jak se pracuje jakoby s tím názorem, jo. No a tam právě bylo třeba i to, že všichni vyzývají, že třeba ohrožená skupina pro respirační nemoci, ať je to covid nebo chřipka, jsou seniori. Jo?
Jo, to jsem já.
Třeba i ty to můžeš být. A těch je 2,5 milionu v naší republice. Všichni je vyzývají, aby se nechali očkovat a ministerstvo zdravotnictví zajistilo 800 000 vakcín. pro 2,5 milionu seniorů, kteří jsou pochopitelně vyplašení, protože ještě zaznívají názory, že v covidové době dostat chřipku a k tomu ještě covid, tak lehneš, jako jo, že umřeš.
Jo,
rozumíš. No. Takže lidi jsou o to víc vystrašení, takže třeba řeknu, tak by si řekli, no tak a teď je to pro ty lidi, kteří věří na ty vakcíny. My pochopitelně jim nevěříme, my máme na to svůj názor, ale pro ty staroušky, který třeba na tomu věřej, a tak oni je ovočkujou, tak oni dneska by se nechali rádi očkovat, protože nechtějí mít souběh, tak aspoň třeba tu jednu chorobu ty by se jako v úzovkách mohli zbavit a už by se jenom báli covidu, jo. Ale nelze, protože je jenom třetina těch vakcín. A no na otázku, jestli neselhalo ministerstvo zdravotnictví, tak soudružka náměstkyně se hluboce zamyslela, což trvalo velmi krátce, a pravila, ministerstvo neselhalo, ministerstvo dělá maximum pro to, aby se tato chyba napravila.
Ano.
Oni to podělají, rozumíš, ale nenesou žádnou odpovědnost.
Ne, ty nenesou odpovědnost.
Ne. Takže to bylo takové usměvné, to bylo usměvné tím.
No, já bych měl ještě jednu takovou věc, jak oni mají zmáknout tu dehonestaci lidí, kteří jsou odborníci, a konkrétně řeknu jednoho z mnoha, třeba profesor Žaloudík, který je zkušený doktor, dlouholetý, už má taky nějaký věk, onkolog je to, že jo, primář, myslím, někde v Brně, a ten má trošku jiný názor, než je, jak si mainstreamový názor, který je neporazitelný. A jak oni ho mají zmáknutý? A nejenom jeho. Já jsem viděl, tady na netu jsem si pustil občas toho strapatýho nebo strakatýho z Reflexu, takový ten mladíček potetovaný. A ten ho tam měl, už možná dvakrát jsem viděl, jak ho tam měl. A při jednom tom hovoru on zmínil, jaký má názor pan Žaloudík na pana Duška, to je ten expert statistický, který sbírá ty data od hygieny, od zdravotnictví a zase to poskytuje, nějak to sumarizuje a dává to nějakého směru do nějaký lejny a dává jim to zase zpátky. A oni teďko se sesypali tuhle ty hoši z toho mainstreamu na toho Duška, že jako podcenil a kde si to si a takový tyto. A protože Žaloudník možná nevědomky v dobrým úmyslu, když se optal ten pán, jak se na něj dívá na toho Duška, pan profesor Žaloudník, tak řekl, že to je můj kamarád a to je úžasný člověk a mám ho rád. On je to specialista na tu statistiku a já mu věřím, že to dělá jaksi erudovaně a profesionálně. A to byl polibek smrti. Protože hned další nějak pár dní na to začaly různý takový diskuze, kde použili mladíčky, odborníky, statistiky, vyštudovaný na všech možných západních univerzitách. Ten pán se jmenoval Jakub Steiner, jestli se nemýlím. Už to jméno je takový zajímavý pro nás.
Ryze český.
A to je jedno, ale mladíček a on začal hrozně ho dehonestovat toho Duška, jak je to neodborné, a že by ho měli okamžitě vyrazit. Jenom proto, že a oni to spojí dohromady a zdehonestují jak toho Žaloudníka, tak toho Duška. Jak to mají zmáknout? Krásně.
No, to víš, dvě mouchy jednou ranou.
A mají to není jenom o Žaloudíka, tam tady je další kapacit. Třeba to takový Marie Strunecký, profesorce, publicistice ve světě publikující, není ani špit o té ženské. Tu úplně, no, mimo jiné vyrazil pan náš ex-kandidát na prezidenta, pan Drahoš, vyrazil z Karlovy univerzity. To byla jeho práce, mám dojem, teda abych se nemýlil. Takže takhle oni kdo jim řekne pravdu nějakou, tak ho úplně vytěsní, ale drsným způsobem.
Já si nezaznamenal, ono třeba zajímavě skládají lidi. Někdo mi poslal takový videjko, to byl výňatek jedné reportáže, kterou dělala dcera Pavlíny Filipovské, Pavlína Wolfová, myslím, že se jmenuje, tak má ten pořad 360 stupňů, ne? A ona tam měla toho šílence, oni ho tyko dost propagujou. Je to takový člověk, vypadá jako smrtka. Kdyby až
je ten kontrole... zrzavoučkej.
No takový ten zrzavej, no, jak hrozně fandí těm rouškám, takový zarytej. On vypadá, zarytý, že už ten covid prodělal. Ano, a tak, ne, že bych se mu nějak posmíval, ale on vypadá dost nezdravě, ten člověk. Ale jako jinak
no, oni mu, pardon, že tě skáču do řeči. Ještě má jeden takovou přezdívku, říkají mu, myslím, mistr toxoplasmóza.
Jo, to je možný. No a jako diskutoval, jo, jakoby tenhle ten, skrze tu Wolfovou a na druhé straně jako jeho protidiskutér byl Roman Schmutzler. Tak Roman Schmutzler, víme, kdo je, prostě to je taky taková diskutabilní. Normálně on tam něco řekl a tenhle ten blázen do toho začal zase povídat, prostě normálně Schmutzler vyndal to sluchátko, odevzdal tomu kameramanovi a odešel.
No to je dobrý. No.
Ale víš co, prostě naštěstí pochopil, že o co tam jde, jo? Že ten názor, který třeba Schmutzler zastává, já neříkám, že je přímo náš ten názor, nebo že je s náma shodnej, ale je, dejme tomu, umírněnější, takže ho taky chtěli jakoby nějakým způsobem dehonestovat, tak prostě z toho odešel. Prostě bylo pod jeho úroveň s takovýmhle magorem diskutovat o jednom samém tématu. Jo?
To se nedivím, no. Je to určitá odvaha, ale i to potvrzuje, jako že si stojí za svým ten Schmutzler, jo? Že to, a to je třeba si stát za svým, když to mám nějak, nemůžu to jaksi vařit z vody, abych si s tím stát za svým, ale on ví, proč to říká. Asi je zkušený člověk, má znalosti, tak si to asi dovolí.
No, tak víš co, doba covidová ukazuje, co všechno v lidech dříme. Dalo by se říct,
no,
jo.
To určitě,
my jsme s Martinem měli ten vstup, Martin říkal, jak je to s tím testováním. Já prostě jsem přesvědčený, pevně jsem přesvědčený o tom, že testování je pouze divadlo, že čísla budou taková, jaká oni budou chtít a těma číslama prostě oni chtějí za A vyšmírovat, no, to... kdo s kým se jak schází, kdo se s kým pachtuje, za B potřebujou mít protestovanou pokud možno celou republiku. Proč? Protože ty testy nejsou pouze o testování na covid. V těch testech se zejména sleduje pak ještě genetika a nějaký další věci.
No, to je jasný, že to není jednoučené.
Jo, takže,
je
takže
a navíc je to obrovský biznis. To je druhá věc.
Jo, počkej, tak víš, co jsem se včera dozvěděl? Tedy pro mě to bylo překvapení, až mi spadla sáňka. Ten jeden odborník, který přes to vakcinování sdělil světu, že pro farmafirmy vakcíny nejsou v podstatě vůbec výdělečná záležitost.
Jo, jasně, to je jasné, že nejsou.
Že prý tam mají asi 2% zisku jenom.
Jo.
Jako?
No, to je jasný. No snad by si někdo nemyslel, že na tom chtějí nějak moc vydělávat.
Vidíš,
no,
a tady...
ne, to je v dobrým úmyslu zachránit lidstvo.
No a my se tu otíráme o primulu, že s tím kšeftuje. Tyjo, to
jo,
jsme teda
a že si udělal, licenci na výrobu a prodej zdravotnického materiálu, ne, matroše.
No, vidíš to. Ale no, on to vysvětlil, chlapec. On to vysvětlil v těch veřejnoprávních prostředcích. Jo. No jo.
No ne, já mu to nezávidím, prostě když je na to odborník, tak prosím, ať konáš. Jo. Dobrý, tak to...
Fajn, Petře.
No, zdravím. Já už dlouho nebudu zabírat čas, tak se mě hezky a mějte se všichni hezky a budu poslouchat.
Děkuji ti za telefonát, měj se krásně, opatruj se ve zdraví a taky, těšme taky. Se zase na nějaký telefonát. Jo, měj se, ahoj, díky.
Dobrý, měj se, ahoj.
Tak to byl Petr Luft, já si myslím, že je nejvyšší čas si zahrát, protože máme nějaký uběhlý čas. No, na to se snad dá říct jenom jedno, to, co už zpíval Olympik.
Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, to je parta, je tu hned, z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak, přichází Marta Jandová.
si prachy na Mejdan. Byl to hloupej špás, když si noci vyšel ven. Snad se strhl čas, druhý čas. Když tě našel noční hlídač, byl by pojem tý vyváznivý obluka. Nebejt bože ve svej dětských rukách, a nebejt strachu, mohlo to by všechno jinak. Co se zbývám ještě divý, stékají na počtách. Kdo tě zná, se vůbec nedivý, že stále její tvář. Nečekej úsměv od ženy, který si všechno znám. Jen pro tvý tvůj ztracený, ale to ztracený, oči pláčou tvář. Když si vyšel ven, z žalářních měst, možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Rukama, jako správný chlap, snad se někdo už klíběl, že si křivě šlap, křivě šlap. I když byl někdo k tobě krutej, proč si znova začal mezi svýma, tvůj pocit přijím, když se pak těžko zpívá. Ty teda žijou vždycky jenom druhé.
Co si zpívám, vše divý, stékají na poštách. Kdo tě zná, se vůbec nediví, že stane její tvář.
Je to o tom, že tady jako kdyby to dítě zklamalo své rodiče, ale tady jsme svědky přímém přenosu toho, jak děti de facto nepřímo vraží své rodiče tím, že se přidávají k tomu covidovému šílenství. A na druhou stranu zároveň připravují pro své děti svět otrokářský, svět plný okovů, ještě víc utažených a víc přikovaných než ten svět, ve kterém momentálně teď žijeme, protože to, co bude po covidu, to bude NVO jak vyšitý. A propos, mám tady takovou jednu věc, hodně se realizuje Robert F. Kennedy Jr., který podal včera 23.9., respektive dneska máme kolik, 25, takže předevčírem. Předevčírem podal žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV, čili to je děložní čípek, vakcínou Gardasil, která má 64 tisíc obětí. No, těch obětí je mnohem víc, ale nevím, třeba to bude nějaká brzda. Ale mám tady ještě žavější zprávu a ta je stará 6 hodin. Protože jsme mluvili o panu docentovi Žaloudíkovi, tak na jeho profilu facebookovém vyšla tato zpráva, kde pan Jan Žaloudík píše: Vážení, konstatuji, že vyhovuji medializovanému přání ministra zdravotnictví a odcházím do zaslouženého klidového režimu, abych nekomplikoval řízený chod COVID patálie a plánované očkování. Dávám ve známost můj poslední dopis panu ministrovi ze středy 23.9.2020. Je to zpráva 6 hodin stará. Vážený pane ministře zdravotnictví, vážený pane profesore, v návaznosti na veřejný apel pana premiéra k názorovému sjednocování a vaši poznámku o potřebě součinnosti při vašem nástupu do funkce v pondělí 21.9.2020 podávám tento velmi pozitivně míněný a otevřený podnět na dvě prospěšná opatření, která mohou za současné situace vést k cílenějšímu rozhodování a získání lepšího porozumění i důvěry ve veřejnosti. Problém je více komunikační a psychosociální než zdravotnický. Názorové rozdíly nejlépe sjednocují reálná data, ovšem komplexněji pojatá než dosud. Opakovaně zaznívá obava z možných nedostatečných kapacit nemocnic, veřejnosti chybějí průběžné informace o jejich aktuální zátěži, mnohým také není jasno o struktuře a cílech testování. Navrhuji za A. Zavést na web Ministerstva zdravotnictví České republiky měsíční, lze-li pak i týdenní, pravidelnou informaci z nemocnic o struktuře hospitalizovaných v 9 skupinách diagnóz. Za prvé COVID-19, za druhé jiné akutní respirační infekce, ARI, za třetí jiná plicní onemocnění, za čtvrté srdečně cévní a oběhová onemocnění, za páté nádorová onemocnění, za šesté metabolická onemocnění, za sedmé psychiatrická onemocnění, za osmé úrazy, za deváté ostatní nemoci, a to v kategoriích běžná hospitalizace, péče na JIP a případně i úmrtí. Tento komplexní obraz o činnosti a kapacitě nemocnic nepochybně laickou veřejnost, média i vládní představitele uklidní, vzdělá a umožní případně nutné cílené posílení kapacit, aby neutrpěli nemocní s žádnou z diagnóz. Kromě údajů každé z nemocnic máme v České republice k dispozici registr hospitalizovaných, registr hrazených zdravotních výkonů z databází zdravotní pojišťovny, registr infekčních nemocí a reporting Státního zdravotního ústavu. Lze tak získat integrovaný přehled, který je jedním z praktických produktů procesu elektronizace zdravotnictví a usnadní se tak implementace části programu eHealth do praxe. Ostatně úspěšně se to již podařilo v omezeném okruhu monitoringu kapacit intenzivní péče letos na jaře. Minimálně u státních nemocnic lze takový reporting zařídit i hned, není však důvodu, proč by se neměly připojit také ostatní nemocnice krajské, městské, vojenské, církevní či soukromé, jsou-li financovány z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Za B. Zavést strukturovaná denní oznámení o počtu a pozitivitách provedených PCR testů na SARS-CoV-2 ve čtyřech kategoriích. Za prvé, případy s příznaky a lékařsky indikovaným mikrobiologickým vyšetřením na SARS-CoV-2, případně jiná patogenní agens. Za druhé, případy kontrolního vyšetření po dřívější pozitivitě testu. Za třetí, bezpříznakové případy indikované k vyšetření z důvodu kontaktu s infikovanými. Za čtvrté, bezpříznakoví žadatelé z různých důvodů cestování, obava a podobně, převážně samoplátců. Pokud snad spějeme dokonce ke screeningovému testování asymptomatických občanů a máme na to příslušné kapacity i prostředky, pak by šlo i o kategorii pátou. Věřím, vážený pane ministře, že tyto náměty jako osoba nanejvýš kvalifikovaná zohledníte a zařadíte do portfolia vašich opatření pro dobu současnou i s přesahem pro potřeby příští. S úctivým pozdravem profesor MUDr. Jan Žaludík, CSC, senátor a místopředseda výboru pro zdravotní a sociální politiku Senátu parlamentu České republiky. Na vědomí Ing. Andrej Babiš, předseda vlády, MUDr. Lumír Kantor, PHD, předseda výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu, profesor MUDr. Věra Adámková, CSC, předsedkyně zdravotního výboru Poslanecké sněmovny, profesor RNDR, Ladislav Dušek, PHD, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ministerstva zdravotnictví. No, myslím si, že Jan Žaloudík tady jednoznačně dal najevo těma kategoriema, jak se matlají ta čísla dohromady a jak v podstatě dosáhnout toho, aby se aspoň, já řeknu, no, ořád níž přibližovali tomu, co by se dalo zařadit alespoň do kategorie epidemie. Prostě zvláštní je, že si necháme líbit všechna ta opatření, všechno to blbnutí, všechno to zakazování, přikazování, omezování, nátlaky a podobně, přesto, že nejsou vůbec žádná čísla. Já stejně jako řada odborníků chápu, proč se to děje, protože se to chce. Rozumím tomu, že to je agenda, která je celosvětová. Trošku tomu nerozumím, proč se někteří lidé do toho vkládají a dělají si na tom kariéru. Asi, ale je to věc, kdy si myslím, že je zapotřebí říct už dost. A když tady předseda vlády ještě nedávno tvrdil, že třeba ministr Adam, že je to nejlepší člověk, který může zastávat ministra zdravotnictví. Teď zase Primula změnil názor na roušky, protože předtím říkal, že roušky na viry nefungují, dneska už zase fungují. Mezitím se tady dělají velké obchody. Obchoduje se tady s rouškama pravděpodobně, které jsme vyvezli jako do Číny jako humanitární pomoc, které jsme pak velmi draho nakoupili. Neprůhledná struktura, respektive průhledná, ale neprůhledná v tom, že by jakkoliv byla zoficiálněna a jakkoliv by byla dále šetřena. Takže zatím je to v otázce dohad. NKÚ nekoná, nic se nevyšetřuje, žádné trestní oznámení nezafungovalo tak, aby někdo šel a vyšetřil, že tady prostě někomu vytekly za velké peníze roka psičky. A tak dále, a tak dále. Lidé to pořád ještě všechno cedí přes takový ten cedník a filtr, kdy ten filtr je, že asi to jsou náhody, asi jsou to pomílení, asi jsou to nedokonalosti. Ne, přátelé, je to normální spiknutí, organizované spiknutí a je to organizovaný zločin. Na to je paragraf, ale bohužel není žalobce, není soudce. Respektive nechce se to šetřit. A jak vidno, pan Žaloudík nedávno pravil, že i Giordano Bruno byl upálen za něco, na co se potom později přišlo a všichni mu dali za pravdu, tak se bál právě toho upálení a pravděpodobně ten nátlak a ta dehonestace a to otírání se o něj už nějakým způsobem přesáhlo jeho parametr normálnosti a tak se rozhodl, že raději odejde z jakékoliv veřejné debaty a diskuze. Ale z těch bodů, které tam uvádí, je patrno, kdyby se ty věci zavedly, tak by se to celé zprůhlednilo a muselo by každému dojít, jak velký to je podvod. Ono, ta čísla si můžete už dneska také dohledat. Ta čísla existují, akorát, že nikdo nechce a nemá chuť si ta čísla dohledat. Když si ta čísla dohledáte, tak zjistíte, že už lidé neumírají na nic jiného než s covidem. Že, a teď tam byla velká diskuze, zase se vrátím k té debatě s tou Míšou Jilkovou, tam byla velká diskuze, jestli teda ten člověk, který umřel s covidem, protože měl nějaký komplikovaný souběh nějakých chronických těžkých onemocnění, tak že když ho pak porazí covid, jestli by ho předtím i porazila chřipka. No, dospěli k tomu, že asi jo, ale momentálně se chřipka nesleduje, momentálně se sleduje covid. Znova říkám, pokud existují případy, kdy lidé si nezastrčili špejly, nebo zastrčené špejle neodputovaly nikam a přesto byly vyhlášeny čísla, tak pro mě jednoznačně to znamená jednu takovou věc, že otázka testování je nevěrohodná a jako nevěrohodnou ji nelze považovat za jakýkoliv důvod vytvářet nějaká opatření. Protože je vidno, že si tady ta čísla někdo cucá z prstu a hraje s náma takovou falešnou hru na kočku a na myš. No, jestli tomuhle někdo chce věřit, tak ať tomu věří. My tomu prostě nevěříme, ale bohužel se musíme podřizovat té bláznivé jakési hysterii, která tady nastává, která ale bohužel znamená, že byť třeba se vyjádřil pan Babiš, že to je dobrovolné nošení roušek, tak už tady máme domobrany, které to budou vyžadovat. Je, protože třeba vám řeknou, já mám doma malé děti, já nechci, aby to přerostlo do nějakých pandemických čísel, do nějakých pandemických rozměrů. Takže lidé neumírají na jiné nemoci, ale umírají tedy s covidem. No a že by ten člověk zemřel na těžké nastuzení, na nějaký těžší průběh chřipky, na to se už vůbec nehraje. Takže pokud se někdo testuje, že umřel s covidem a ty testy fungují tak, jak jsme si před chvilkou vysvětlovali, tak já ani nevěřím, že ti lidé s covidem umřeli. Prostě to tam napsali, protože třeba jsme si říkali, že v Americe, když někdo umře na ventilátoru a napíšou, že umřel s covidem, tak za to dostanou až $36,000 ta nemocnice. To nejsou malé peníze, co? No a protože peníze se tisknou, peníze se nevydělávají, v určitých kruzích ale tisknou, no tak na tohle to je peněz dost. No, že ty peníze ředí ve společnosti pochopitelně úplně všechno, je evidentní. A že to roztáčí ránu, která přijde po té ekonomické brzdě, kterou tady od jara nám servírují, tak po té ekonomické brzdě přijde něco, co se bude nazývat inflace a hyperinflace. Protože to pumpování peněz do systému, to, víte, to, že v srpnu byla sekyra státního rozpočtu 230 miliard, znamená jedno, že si ty peníze půjčíme. Někdo řekne, no tak si ho půjčíme. No jo, ale my budeme mít v tom našem systému uzavřeném o 230 miliard víc v té měnové bázi. Co to tedy znamená? O 230 miliard naředíme všechnu měnu. Nejsou nějaký obrovský procenta, ale zase je to příspěvek k rostoucí inflaci. To znamená, něco to vyvolá. Vyvolá to to, že dejme tomu na konci roku bude schodek 400 miliard, odhaduju. To je půl bilionu. To znamená, že půl bilionu přišlo do měnové báze za ten rok navíc, aniž by ekonomika to vyrobila. Jsou půjčené peníze. A ty půjčené peníze vám zničí tu ekonomiku v tom smyslu, že se začne, bude se muset co? Bude se muset přidat lidem. Protože má-li se to vybrat na daních, tak buď budu zvyšovat procenta zátěže na daních, anebo udělám jednu jinou věc. Budu hodná vláda a budu tlačit na to, aby se lidem zvedly příjmy. To znamená, lidem se zvedne třeba o 10%, se jim zvedne příjem. To znamená, že se o 6 až 7% zvednou odvody daní do státní kasy a o 6 až 7% se vybere víc na DPHčku od toho minulého roku. Co to znamená? Že tedy státní kasa bude mít nějaký příjem, v úzovkách dobře, ale špatně proto, že zvýšené příjmy budou znamenat větší spotřebu a větší spotřeba vyvolá co? Vyvolá opět zase zdražování. Zdražování se vynutí co? Zvyšování příjmu. Nastartuje se velmi rychle roztáčení inflačních záležitostí. No a protože se to týká celé Evropy, nebude to jaksi odděleno, tak nás ani z toho ekonomického úhlu pohledu nečeká nic pěkného. No, já myslím, že jsme si mohli zahrát, protože no, skoro toho bylo dost. Tak já si myslím, že si dáme něco, aby jsme se uklidnili. Třeba Žlutýho psa. Thank you.
když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Mám docela rád, letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší, vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám. A tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať jí spát, já tě mám docela rád. Čekej, až vlak v dálce zahouká, ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy, vím nejlíp já sám.
Žlutý pes, no tak to je takový pěkný cajdáček. Chci ještě, protože ty minulý týden hovory při víně, prostě technika nenahrala tak, aby se to dalo dát do archívu. Tak jsem některé ty záležitosti se snažil probrat ještě v dalším pořadu ve vysílání v pokřivených zrcadlech. Mám hovor, tak já ho přijmu, vydržte. Halo, halo, kdo tam? Tady Petr Václav, Studio Midgard.
Dobrý den, tady je Roman, Studio Kaufland.
A Romane, zdravím do Kaufáče. Tak co nového? Povídejte.
Ale já jsem nechtěl moc volat, protože říká, no, budou se zase domy trochovat kvůli Kauflandu, kvůli ručkám. Tak jsem se nechtěl moc ozývat. No ani nic, no, tak jako všichni jsou poslušní, co nemají roušku, tak vždycky říkám, pokud dali žalobu na to, tak můžu jít bez roušky a vůbec nevím, o čem mluvím. A všiml jsem si, že si ty roušky plácají tři náhodou sandviče, že jdou a prostě na život se to utěsní hodně. Ale ty roušky, nevím teda proč, ale no tady. Já jsem volal k něčemu jinému. Mně to napadlo, že jsem se to mohl zavolat říct, jak jste tam mluvil o tom žaludíkovi, tak já jsem volal do deníku Mladá fronta se to jmenuje, nebo jak se to bude, ne, Mladá fronta dnes, nebo deník dnes, já nevím.
Tak jsem Mladá fronta dnes, no. Uh-huh.
Jo, Mladá fronta dnes, tak jsem tam volal kvůli tomu Primula tam v tom devátém roce potiskl, že ty ručky jsou k ničemu, jenomže já jsem si vypálil všechny trofy na začátku, já jsem se mi to spojilo tu spojatelku, tak jsem jim to řekl, co chci. Já jsem řekl, že když to potiskli, tak ať mě, že to není žádný fake a že to není nějaký blud, ať mě přepijou nikam, přepojou nikam, s kým se o tom můžu domluvit. No a pořád mě přepojovali tam, kde to nikdo nebrál, a když jsem jim to teda řekl, ať už mě přepojí nikam tam, kde je, tak už se tam nemůžu dovolat. Takže jsem měl chybu, no. Tak by mě zajímalo, co by na to řekli, tak to už se asi nedovím, no. Že když tam volám, tak už mě to nikdo nebere.
No,
taky
Romane,
tady to zajímavé říct, no, že to je úplně zbytečné, asi všechno.
No, jasně, ale, takhle, jako oni to otiskli, ale byla to jeho slova, to znamená, že ten dotaz pro ně bylo to, jako se o tom ani moc nebavit, nešířit, ale jako ta věc se má jinak, že jo, to by nám měl pan mistr Primula, by nám měl vysvětlit, proč na některé viry to funguje a na velice příbuzný virus to fungovat má a dokonce je to důležité. A já se bojím toho, že časem vyjde najevo, že vlastně jenom některé roušky na to fungují a že si budeme muset koupit speciální roušky, třeba od pana Primuly, od jeho firmy. Tam bude třeba Primula Gang, jo, nebo něco takové SRO, a tam to budou nejspolehlivější roušky, pochopíte? A ty ostatní, ty třeba nebudou ani akceptované, jo, to všechno se může vyvinout ještě. To, že dneska si prostě máme zakrýt jenom, to může realizovat i bez roušky, to znamená rukáv, šála, rolák, šátek, jo, cokoliv, ale časem přijdou nařízení, že prostě třeba tu budou muset být vyloženě věci, které se mají koupit, jo. No, uvidíme, tak no, buzines je buzines, no, tak, že?
Jasně, no, já mi šlo hlavně o to, že kdyby on se k tomu vyjádřil sám, tak bych řekl, že to je vytočený z kontextu, ale proto jsem tam do té Mladé fronty volal, aby to otiskli, aby nemohl říct, že to je vytočený z kontextu, aby ten článek celý otiskli a aby se k tomu vyjádřil, no, ale asi se to nestane.
To ne, to oni nechtějí. Ale je zajímavá jedna taková věc, a to pořád na to narážíme, a nikdo to také nechce řešit. Když stát nařídí povinné nošení roušek někde, tak ten provozovatel nebo ten stát by měl ty roušky dodat. Já vím, že seniorům tedy dodali 5 roušek, tak když budeme počítat, že ta rouška má životnost 2 hodiny, pak je potřeba ji vyhodit, tak to mají seniori na 2 nákupy, asi, nebo nevím, jak to bylo myšleno, tak to jim opravdu vytrhli trn. A prostě pokud mi někdo nařídí, tak buď mi to dodá, a nebo je to další forma zdanění. Ono, někdo řekne, ta rouška stojí 20, jako jo. Ale víš, já jsem si dal takovou práci, rodina. Rodina má 2 děti a 2 dospělí. Ještě mi s tím pomáhli mý kamarádi. A jsme se o tom bavili a Silva říká, no tak počítej, tak to máš 20 korun za roušku, když jde dítě do školy a bude celkem 8 hodin na cestě, tak potřebuje 4 roušky, máš 2 děti, to je 8 roušek, táta máma v práci, potřebuji roušku, to je 16 roušek, 16 krát 2 je 320, 320 korun krát, dejme tomu, 21 měsíců a jsme u 7 tisíc, jako jo. To je další výdaj pro takovou normální rodinu, 7 tisíc za roušky. To jako, není zas tak málo peněz, co?
Ne, že takhle nikdo nepřemýšlí, že jo. Já když vlastně stojím u toho chodu a vidím ty roušky, tak spousta lidí jako má teda nových, ale spousta lidí má hadry, tak jak já, jenom hadr. A ty modrý, zelený roušky, jako by ty nový, to je vidět, že už to mnoho před ním aspoň 40 lidí, že jo. Tak prostě, takhle oni nikdo nepřemýšlí, no. Každý si to prostě dá na hubu a a jestli to škodí nebo neškodí, tak není lepší. Já se s tím lidem bavím, já se mi klidně říkám, dejte si ten nos ven, můžete dejkat a tady to lek, já takhle už to beru úplně jinak, než to bylo toho jara. Ale jak říkám, tak lidem přemýšlí, prostě někdo si koupí roušku za 20 korun, já si myslím, že když už dneska v září nasadil, takže že do jara jste vyšel jenom roušku, vydrží ho hodně.
Tak,
až to kupovalo.
Já jsem si zamýšlel, Romane, na takovou věcí. Fousatý, jo. Dneska chlapi mají toho bíbra, že jo. A teď přes ty fousy si nasadí tu roušku, jo. To je prostě přijde totálně úsměvný. To je jako když si dám na hubu 10 s kilnou vatu a na to si natáhnu roušku. To je úplně to samý. Absolutně neúčinný, jako mezi náma, teda, jako, no, protože těma tak fousema to pokud prochází normálně ven, nebo že by to ty fousy filtrovaly. Možná, že to jsou nějaký speciální fousy. Možná speciální postřik na fousy, pro fousatý, aby to dezinfikovalo vzduch. To je biznis.
No, to je biznis.
Uděláme si firmu. No.
No, ale jak říkám, no, sranda to je, ale takhle opravdu, takhle nikdo nepřemýšlí, prostě každý, nikdo takhle nepřemýšlí. Ale je to zvláštní, že nikdo se potom nějak nejde. Takže se pár lidí a prostě nejde, jen to jedno.
Lidi jsou poslušní ovce, sklopěj oči, zatáhnou uši, stáhnou ocas mezi nohy a jdou. To je celý.
Jasně, já už jsem to už jsem říkal aj z jara, už to nebudu zdržovat aj z jara. Já jsem říkal, tak když se tak bojíte, oni teďka přijdu a oni poloket se tou desi, protože jak mám tak hladu, načou se až poloket a já pám, když se tak bojíte toho všeho, a pám, já to dostatuju, tak proč jdete do kaplanu, proč třeba nejdete do jednoty, do koupu, tam je draho.
No jo, a to jsme se tady bavili, že jo, už
jara, no, tam
s Martinem jsem se o tom bavil na začátku pořadu, že on to takhle doporučuje. Mám dalšího volajícího, Romane, jestli jsme řekli jo, potřebné.
Řekli, já jsem chtěl hlavně tady tu mladou pro tu desku.
Dobrý, fajn, děkuji za informaci, přeju krásný den, ahoj, ahoj.
Podobně, ahoj.
Halo, halo, Jana z Nejtku tam a tady Petr
Václav. Dobrý podvěř, pane Petr. No, mám to s echem. Tak to bude, už je to lepší. Já jsem chtěla jenom říct k těm rouškám. Ono, když koukám náhodou teda na zprávy na televizi, speciálně, abych se dozvěděla věci nové, tak mě jako inspiruje to koukat, jak ty naši představitelé vládní nosí ty roušky. A všimla jsem si, že vrchní zdravotní gubernátor, že má tu roušku tak nějak dost nedbale. On mu z toho skoro kouká nos. Jo, takže to by mělo být předmětem kritiky. Jo, no. Veřejný kritiky. Jo, takže pan Primula by měl být vzorem. On má nějaký ušitý hadr, no tak já ho mám taky ušitý hadr. O to nic. Ale mám to aspoň, že mi to překrývá kořen nosu, když už si to dám na tu hubu s prominutím. Jo? Takže pan Primula, všimněte si, on má zakrytou pouze špičku nosu a to je vrchní zdravotní generál. Jo? Takže podle něho teda, podle jeho nedbalosti, nemůže se potom divit, že celý národ má k tomu takový přístup. Jo, švejkárna.
Jano, no. Se říká, podle nosa poznáš kosa. Jestli on není nosatej totiž. Protože kdyby byl nosatej, tak mu ta rouška nemůže zakrývat frňák. To je jasný, že jo?
No, asi jo, asi bude nosatej. Má i dost velký uši, no, tak. To taky o něčem vypovídá.
No to nevím, o čem vypovídají velký uši? Já jsem slyšel, že když je někdo zdravej, tak má velký uši prej.
No to jsou ty nosatý a s velkými ušima. S velkýma ušima.
Aha, to jsem, vidíte, to jsem nikdy neslyšel.
To si všimněte. Koukejte pečlivě, když už koukáte na tu televizi, tak prostudujte nos a uši, jo, to má své vypovídající hodnoty. Všimněte si takovej Ivan Pilip, jaký on má plachty jako slon a nos, tu skobu dlouhou protáhlou. Jo, to má jenom jistá rasa, tohleto takhle. No, takže...
No, budu muset být pečlivější v tom sledování.
Ano.
Já třeba sleduju mimiku, takže u Adama Vojtěcha, nebo u Vojtěcha Adama, teď už ani nevím, jak on se jmenoval, no prostě u Kena, tam bylo podezřelé to, jak on se vždycky chvěl, když to všechno oznamoval, protože jeho názor byl odlišný, já jsem mu tady pouštěl v podstatě v úterý. Takže jako když člověk musí říkat věci, které mu jsou proti srsti, tak chápu. Takže to třeba jsem sledoval, tu mimiku a třeba u Hamáčka je zajímavá, jako zajímavý sledovat. I Babiše, ten má taky takový ušisky.
Ten jo? Se vymknul, no, Hamáček se vymknul, jo.
Já myslím, že se nevymknul.
Ten je z jinýho ranku. Jo, myslím jako teda etnicky, víte?
Tak jo, takhle, no tak jo, je potřeba, jo, my jsme s Išou jednou dělali takový rozbor, už je to nějakou dobu, je to v pořadech, tak Iša tam vyrozborovala třeba Zemana, Babiše, Hamáčka, celou tu skvadru, no a pokud se dobře pamatuju, tak zatímco Babiš je dravec, tak Hamáček je biorobot. Takže nejsou ze stejného těsta kucí, no. No, ale biorobota buď naprogramujete v jedním nebo druhým směrem, takže tady je vidět, že to programování je spíš protilidský. Ale já až budu rozebírat v pořadu Aspen Group, jo, tak tam pochopíme, že v podstatě jsou kluci z jednoho hnízda. No, ale nebudu prozrazovat víc.
No, já si pamatuju, pane Petře, některý jména a hlavně mě zaujaly takový ty ekonomičtí experti. Tak tam patří Eva Zamrazilová, to je bývalá členka ČNB a hodně jmen, jako je tam, který jsou prezentovaný na televizní obrazovce, speciálně ekonomové, ten Petr, teď si nemůžu vzpomenout, Zahradník. Tak ten byl taky hodně frekventovaný jako expert. Jo, tak to je taky člen Aspen institutu. Strašně moc lidí, jo. Takže já jsem dokonce měla i seznam, jsem si napsala, vypsala a pak jsem ho zahodila, protože na koho se podíváte, tak je odchovanec Aspen institutu. Jo, to je pomalu celá vláda a ty lidi jako prostě pro svý dobro, pro svůj zisk a pro svý pohodlí mají tak pokřivenou páteř, že to snad ani není možný. No.
Ale oni to chápou trochu jinak. To my to takhle nahlížíme, protože ještě víme, co znamená pojem pokřivená páteř. Oni bezpáteřní pochopitelně nemohou mít pokřivenou páteř, to je logické, takže oni to nahlíží jiným fokusem. No.
To je pravda, no.
Půjdete k volbám, Jano?
Samozřejmě, že půjdu k volbám, já chodím vždycky k volbám. A dokonce se dávám i ve volební komisi, ale tentokrát jsem to odřekla z důvodu ne kvůli koronaviru, ale protože je to posunutý do nejhoršího období, kdy není ani teplo, ani zima, jo, a je to takový nebezpečný prostě pro různý virózy. Tyhle ty teploty nízký nad nulou, tak to virózy všeho druhu, jo, chřipky, a to mi za to nestojí těch pár drobných, abych tam chytla nějakou chřipku, což je pravděpodobný, protože pokaždý, když sedím v komisi, tak to potom víceméně mám nějaký problémy.
To je,
já
ale...
moc mezi lidi nechodím.
Jo, no, jo. To teda se na mě nezlobte, ale teď teda jste mě ranila, tak vezmete si roušku a nemůže na vás žádná chřipka, ne?
Ne,
když
ne,
na vás nemůže
rouška
COVID.
Rouška nepomůže.
Kdo říkal?
No to říkám já a moje zkušenost.
No my to říkáme taky, ale
jo, jo.
Když to nepomůže na chřipku, tak jak to může fungovat na COVID?
já funguji na vlastní hlavu. Já si nenechám na ní nic ploukat, ale já jsem vám chtěla vlastně říct jinou zajímavou věc.
Ano.
V Spojených státech se dějí takový hrozný věci. A za poslední 14 dnů, no možná to trochu méně, tak 10 dní, najednou začal dolar posilovat a dneska už je 23,36. Jo, a byl pod 22, 21, tak 60, jo, nebo i 40 a tak. Jo, on posiluje dolar, já nechápu, jak je to možný, že jo. Ten dolar posiluje a oni tam mají takovej bugr.
No, já vám to vysvětlím, proč posiluje.
No, to mi vysvětlete.
Dolar posiluje...
A nejenom.
Dolar posiluje proto, že dochází k zadlužování Evropské unie.
Aha.
A dolar je... Teď je to absurdní, to, co řeknu. Dolar je krytý asi z 60 nebo ze 45% nebo z 60, nevím, jak to čísla neotočil, tak je krytý eurem taky, jo. A to, že se zadlužuje Evropa, je jakási jistota vynaložených prostředků do vratných jakoby záležitostí, čili že tam budete mít likviditu. To je první důvod, proč posiluje dolar. A druhým důvodem, proč posiluje dolar, je to, že ty pharma lobby získaly zakázky na svoje vakcíny.
A to může být pravda.
Ty dvě věci se propojují.
To je ten pravý důvod. Pane Petře, to je ten pravý důvod. No, vidíte to. To mě ani nenapadlo, že v tom marastu vlastně oni získali velký zakázky. To je ono.
No a když teď to spojíme, ty dvě věci, jo? To znamená, vytiskl se dolar, půjčil se Evropě a Evropa si za to nakoupí ty vakcíny.
Hmm?
A máte tady biznes, který vám to posílí.
Dvojí výdělek.
Ano, přesně tak.
No, jsou strašně chytrý ty Američané. Já je obdivuju, jak oni dovedou každýho vzít na úl. To je úžasný.
V jakoukoliv dobu, jakýmkoliv způsobem.
Jo. Vždycky a za každých okolností a vlastně všude. Takže nevím, jak to může dopadnout tohleto. No,
dopadne to nehezky, ale to my víme, že o tom se tady bavíme dlouho.
Jo, to je pravda. Ale doufáme v lepší. Doufáme v lepší.
Ona ta víra je to, co vlastně nám zbývá tak jediné.
No, tak...
Řekl bych.
Víra nás drží při životě. Jo, to jako... A ještě musí následovat skutky k té víře. Jo, přiložit trošku ruku k dílu. Každý ze své pozice, prostě tím málem, co můžu, jo. To málo myslím, že jdu a zúčastním se voleb. Nedám to ani Kalouskovi, ani Babišovi, ani ČSSD. Jo, těmhle těm patrátům to nedám. No, ale dám to někomu, kdo je mimo. Kdo stojí mimo.
Správná
volba. No. Nemám tady Alianci národních sil, no tak mám tady možnost rozumný, nebo mám možnost SPD, protože tam ty jména některý znám, no tak je hodnotím celkem jako... No a v nejhorším případě bych mohla volit i komunisty a pak je tu vlastně i stop rouškám a tam jsou vlastně představitelé dělnické strany sociální spravedlnosti, takže výběr se vždycky najde, jo, jenom si to musím dobře rozmyslet ještě, komu to vlastně hodím.
Kdybych já se měl rozhodnout z toho výběru, tak asi ta poslední jmenovaná je docela zajímavá. Já se divím, že nebudete volit Piráty, protože Piráti si dali... Piráti si dali na billboard, že tvoří budoucnost.
No, pane Petře, že jsem praštěná, kdo ty zmetky volí, tak je idiot. Jo?
No, a je jí dost.
Kdo volí Piráty, tak je idiot. Dovedu pochopit, že někdo ještě volí toho Babiše, to ještě dovedu pochopit. Ale volit ten Ksindl Piráty, no tak to teda, to je síla.
Vy jste ale vyhraněna. Dobře, no. Musíme se rozloučit, já se omlouvám, protože bude celá. Já musím za chvíli předat. Děkuji za telefon, opatrujte se, mějte se krásně. Zdravím do Nejtku. Hezký večer.
Naschle.
No, tak to vidíte, no. Volby se nám blíží. Snad poslední informace, která by měla zaznít, nebo to, co jsem chtěl říct, že tím, že jsem nedal ten minulý pořad do archivu, tak vlastně děvčata, která byla na Karlštejně, byla to taková ta úderka, já říkám, byla to tvůrčí skupina okolo Andreje a Libora, tak chci pozdravit Milušku a Jitku a kamarádku její, myslím, že se jmenuje Jana. No a pochopitelně, jak si udělali ten výlet na Karlštejn, aby tam načerpali nějaké dobré informace, tak určitě načerpali i dobré energie, tak my jim pochopitelně tady z Midgardu přejeme nej, ať si to pěkně užijou. No a to je všechno, víc už se do pořadu dnešního nevejde. Zahrajeme si písničku a budeme se těšit, že se přihlásí Vítkovi vedoucí kolotoče, aby mohli odstartovat ty dnešní páteční pořady u Klábosnice, a ne co týden dal, co týden vzal. Má tam Vítek zajímavá témata. Tak se budeme těšit. No a já s vámi jinak se budu v pořadu tady z Midgardu těšit zítra. No a potom také v pondělí a pak v úterý. No zkrátka, víte, jak to máme zajetý ten kolorit. Mějte se krásně a prozatím se tady z Midgardu s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Poslední aplaus už stích, dálky jsou šůry měst, ve tvářích brázdy cest, dědictvím dávným spoutaním své poselství zazdání.